Kviečiame pasiklausyti kunigo Arnoldo Valkausko mokymo Šventosios dvasios dovanojama laisvė. Kaip kasdien kovoti kovą su kūnu, pasauliu ir velniu. Įrašas iš Katalikų bendruomenės Gyvieji akmenys įrengtos atsinaujinimo dienos.
Kaip pirmiausia malda, pradėkim gerai. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dievo, tu mus myli be galo, sukūrėjai pasaulį, atsiuntėjai savo Sūnų mūsų išganyti, siuntėjai šventą dvasę, kad mes būtume pašventinti kaip bažnyčia ir būdami Šventosios Dvasios šventovėmis, ateitume pas tave, dangiškas į Tėvę kartu su Sūnumi ir šventą dvasį gyveni ir viešpatauji per amžius, taigi labai prašome palaimį šį laiką. Mūsų buvimą kartu, tikrai jis būtų mūsų vidiniam augimui, mūsų didesniam įsipareigojimui šventumui, Kristuje, šventoje dvasioje, kuris vienas trybė Dievė gyveni ir aš patavau per amžius. Tai seminaro tema, ar kaip čia pavadinti, darbos grupėse, ne šventosios dvasios dovanojama laisvė. Tai kalbėti apie šventąją dvasią ir visą laiką malonu yra kalbėti apie tą dvasią, nors katalikų bažnyčioje mes nedaug turim tų temų kol kas. Šventosios dvasios arba kad turim tokių keistų dalykų, ta prasme, kad tik tai viena šališų, galbūt aš prieš tai dar noriu tokių keletą momentų išryškinti apie tą kovą kalbant, nes čia suformuluota, kad tai yra kova su kūnu, su pasauliu ir su demonu arba su velniu, ne? Bet yra labai svarbus kai kurie momentai, kurie mums iš tikrųjų yra tiesiog jos būtinai reikia įsidėmėti. Kas įvyko apaštalų darbuose aprašyta po Jėzaus prisikėlimo ir po Šventosios dvasios atsiuntimo. Ką nusprendė apaštalai, ką jie nusprendė padaryti? Atsiprašau, dar net prieš Šventosios dvasios atsiuntimą, ne? Tai va. Tai yra pirmas apaštalų darbų skyrius ir kas yra labai svarbu. Apaštalo Petro žodžiai. Taigi vienam vyrų, kurie draugė su mumis vaikščio visą laiką, kol viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, pradant Jono krikštu ir baigiant Jėzus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimų liudytoju. Čia kalbama apie Motiejaus išrinkimą apaštalų. Dabar kodėl šita vieta yra labai svarbi? Jeigu mes įsigilintume, kalbam apie šventąją dvasę, apie kovą, apie tikėjimo liudijimą. Visi tie dalykai pasidaro tokie gana fragmentiški, kai mes nuo šventoj dvasia. Kaip mes įsivaizduojam, kaip šventoj dvasia veikia? Jeigu dabar pradėčiau jūsų klausti, kaip veikia šventoj dvasia? Kas ta šventoj dvasia? Nu tai galim pasakyti taip, šventoj dvasia yra švenčiausios trybės trečiasis asmuo. Dabar kaip jinai veikia? O čia jau sudėtingesnis klausimas. Neretai mes ir atsinaujinimo, neatsinaujinimo dienos, išgydymo pamaldose, ten mes dažniausiai akcentuojam tokį charizminį šventosios dvasios veikimą. Nu, tai kažkas įvyko, ne, kažkas išgyjo, kažkam galva nustojo skaudėti, ar ten kojos ataugo, ar panašiai. Ne, čia šis tiek šaržuoja, bet gali būti ir taip, kodėlgi ne. Kažkam tai demonai išėjo ir panašiai, ir panašiai. Bet čia yra iš tikrųjų toks, kaip pavadinčiau, toks antrinis šventosios dvasios veikimo pasireiškimas. Čia nėra pagrindinė šventosios dvasios veikimo forma. Ir forma, ir užduotis tikrai nėra pagrindinės. Dabar kodėl aš čia perskaičiau, čia galima būtų tą ilgesnę citatą paskaityti, bet čia primenu tik tai perfrazuosi istorišką, ne, kad apaštalai štai susirinko, sako, parėję susirinko aukštutinėme kambarėje, kur buvo apsistoję, ten buvo Petras, Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramėjus ir Matas, Alfėjus sūnus Jokūbas, Simonas, Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Ir toliau, vieną dieną atsistojus tarp brolių, ten buvo susirinkę apie 120 asmenų, Petras tarė. Broliai turėjo išsipildyti rašto žodžiai, kurio šventoj dvasia pranašingai ištarė Dovido lūpomis apie Judą tapusį Jėzaus suėmėjų vadovu. Jis juk buvo mūsų būryje ir turėjo dalį šioje tarnystėje. Bet čia prasideda iš tikrųjų kalba apie šventąją dvasę, turėjo dalį šioje tarnystėje. Bet jis niekšybės kainą įsigijo sklypą, paskui stačia galva puolė žemyn, plyšo pusiau ir visi jo viduriai išėjo. Tai pasidarė žinoma visiems Jeruzalės gyventojams. Ir anas sklypas jų kalba buvo pavadintas Hakeldamachu. tai reiškia kraujo sklypas. Beje, psalmyne parašyta, jo kiemas dykvietėte pavirsta ir tegul niekas tenai nebegyvena. Tegul kitas perima jo pareigas. Taigi vienam vyrų, kurie draugė su mumis vaikščia visą laiką, kai viešpats Jėzus buvo tarp mūsų, pradant Jono krikštu ir baigiant Jėzus iš mūsų paėmimu, reikia kartu su mumis tapti jo prisikėlimo liudytojo. Tai va. Būtent apaštalo tarnystė, kas yra? Čia yra pati esmė Jėzaus prisikėlimo liudijimas. Tai kai kalbam apie šventą dvasę, tai mes turime kalbėti ir apie visas kovas, turime kalbėti tokiam labai dabar geras mums kontekstas, yra Velykų laikas, velykinis kontekstas ir be šito konteksto mes negalime kalbėti apie šventą dvasę. Štai reikia labai susistatyti labai aiškiai tą tokį skelbimo rūmą. Ką kalba mums raštas, ką kalba bažnyčios mokymas, kas vyksta, kas realiai tos šventosios dvasios veikimas, koks jisai yra. Ką nori šventoji dvasia, ką Dievas pats nori mums pasakyti, nes taip labai gaunasi kartais, na, gali gautis labai fragmentiškai visi tie dalykai tokie. Todėl norėtųsi man tai prieš tas kovas, kalbant, kad nebūtų tas mūsų kalbėjimas primityvus, aš taip negalvojau, nes jis turi būti labai rimtas, pradėkiu atsinaujinimo dieną, tai padėtų susiformuoti mūsų tokia, visai kitokią sampratą. Kas vyksta, kas aš esu, už tai gal paskaičiau net tą citatą, prisikėlimo liudytojas. Čia yra esmė. Apaštlas yra prisikėlimo liudytojas. Dabar kalbėti apie šventą dvasę mes galim turėti keletą kontekstų. Vienas iš kontekstų toksai pradėsiu nuo truputį nuo atbulos pusės. Mes šiek tiek tokios protestantiškos įtakos turime ir iš vienos pusės gerai, kadangi jie pažadina mūsų, sakysim, ir tam savotiškai tokiam gyvesniam, laisvesniam veikimui. Bet iš kitos pusės, jeigu doktriniam tokiam kontekste arba tokioje doktriniam pasaulyje, tai labai suredukavo šventosios dvasios veikimą tik tai iki charizminio veikimo. Ne? O iš tikrųjų ir skiriasi protestantiškas matymas, kaip veikia šventoji dvasia ir katalikiškas. Protestantiškam mąstymė mes susidurėm su šventosios dvasios veikimu, kurie veikia pliupsniais tokiais, veikia ten, kur nori. Jeigu dar žiūrėtume Liuterio mokyklą ir Kalvino mokyklą, kuri turi tam tikras labai plačius atgarsius visame pasaulyje, kadangi visos paskui protestantiškos bendruomenės gimė būtent jų kontekste, jų užuomazgoje, tai vėlgi tada kalbama apie šventosios dvasios veikimą būtent per asmenis, nepriklausomai nuo nieko, nepriklausomai nuo bažnyčios, nepriklausomai nuo bendruomenės, bet daugiau toks tikrai kaip maldos grupės veikimas arba tam tikrame asmenyje veikimas. Tuo tarpu mes susidurėm, jeigu skaitam šventą raštą arba imam katalikišką mūsų doktrinos mokymą, tai šventosios dvasios veikimas turi kur kas gilesnį tokį ir solidesnį veikimo apimtį. Ir čia aš nenoriu kažką supriešinti, tiesiog yra mokymai, yra istorinis, kaip sakyt, kontekstas, yra dogmatinis kontekstas. Ir mes būtinai jo turime paisyti, nes jis mus ugdo, jis mus stato ir mus labai praturtina. Tai, o kadangi šiandieną mes, nu kaip iš tos komunistinės eros atėję, ir ne per daug tų žinių turim arba neįsigilinam, jo labiau, kad pneumatologija, net mokslas apie šventą dvasę, net ir katalikų bažnyčių kiliavo nuo 13 buvo praktiškai apleistas. Tai mes dabar galim tiesiog vėl atgaivinti ir paimti tai, kas mums ir prisiminti, kas mums yra patys esminiai dalykai. Tai dabar, kodėl apie tą liūdimą pradėjau kalbėti, nes žmogaus gyvenimo tikslas, ne, tai sukūrimas žmogaus yra dėl ko mes esam sukurti. Ir dabar vėl ortodoksų bažnyčiams Velykas šventėme savaitę, anksčiau šventėme. Tai vėlgi yra iš tikrųjų viena bažnyčia, kuri suskilo 11 amžiuje ir kuri labai aiškiai iškėlė kelis momentus šventosios dvasios veikimo šiek tiek skirtingų būdų. Ortodoksai labai aiškiai vardina, kad žmogus turi būti sudievintas. Sudievintas žmogus, įsivaizduojat, mes, katalikų bažnyčia šiek tiek latinų tą teologiją, labai daug kitų tokių reikšmingų momentų, atpirkimo momentą išryškino, šventoji dvasia dalyvauja kur? Šventoji dvasia dalyvauja su Dievu Tėvu, aišku, visa trybė, bet pasaulio kūrime. Šventoji dvasia visą laiką dalyvauja Kristaus įvykė, visą laiką. Kristus nebūna be šventosios dvasios. Labai įdomus gali iškirti klausimai, kodėl sako, Jėzus mažai kalba apie šventąją dvasią. Iš tikrųjų labai nedaug kalba. Kodėl? Todėl, kad jam nereikia kalbėti apie šventąją dvasią. Jisai ten, kur Jėzus, ten šventoji dvasia yra. Jam nereikia apie kažką trečią atrodytų kalbėti, nes jisai siunčia šventąją dvasią, jo veikimas yra šventojo dvasiai ir jo buvimas yra su šventąją dvasią. Tai momentas labai įdomus, ne, kad iš tikrųjų ten, kur Jėzus ten veikia šventojo dvasią ir visa trejybė veikia, tai vėl šventojo dvasią veikia atpirkimo momente. Ir trečias momentas yra koks? Yra bažnyčios momentas. Šventojo dvasią, arba kitaip tariant, Kristus kaip subūrė savo bažnyčią. Bažnyčia nesusiburtų, negalėtų susiburti ir negalėtų veikti be šventosios dvasios veikimo. A kodėl šventoji dvasia taip reikalinga? Mes galvom, kad mes čia gudrus ir susibūrėm pasiklausyti kažko, pašlovinti, tai gal šiek tiek sužinot, gal šiek tiek pasimelst, gal šiek tiek emocijų, bet reikalas tai kur kas gilesnis yra. Už tai skirtumas, sakysim, tarp to, na, sakysim, tokios nuskurdintos ten tos teologijos, kurie atėjo po Liuterio ir katalikiškos teologijos arba ortodoksų teologijos yra didžiulis, milžiniškas skirtumas. Mes esam pašaukti būti bažnyčia, būti sudievintais ir dar ne viskas. Ar vyksta toliau pasaulio išganimas po Kristaus mirties ir prisikėlimo? Vyksta. O kaip jisai vyksta? O čia, štai jeigu apie kovą kalbėti, tai ta kova nėra tokia primityvi, mes ten filmą pasižiūrime, ar dar kažkokie egzorcistai ir panašiai, nu ten demonai sypia, o kaip įdomu, ne, nu gal įdomu, gal baisu šiek tiek, nu psichika stringa, nu gerai, daktarai darbo turės irgi įdomu. Tai va, bet iš tikrųjų tai kur kas gilesnis yra tas kovos momentas ir net ne kovos pergalės iš tikrųjų momentas. Šventoji dvasia veikia labai konkrečiai keisdama mus. Ir sudievindama mus, kad mes, būdami panašus į ką, į Jėzų Kristų, nors mes esam tokie, čia dar kalbėti ilgai, ne, tokie kaip Petras, tokie kaip Jonas, aišku, labiau Petro pavyzdys labai geras, kuris ima ir išsižada tris kartus, ne, bet įsivaizduokit, Petras nesmerkia tautos seniūnų, ten yra labai įdomis, nesmerkia žydų, nesmerkia, sako, jūsų vadai iš nežinojimo tai padarė. Kodėl iš nežinojimo? Nes jis pats nuėjo kokį kelią. Išdavystės kelią ir pastatytas Dievo, ima ir kalba Jėzaus vardu. Ir ne tik kalba, bet sako ten, ne, apaštalų darbo, sako, duok ranką, kelkis tam vaik ir vaikščiok. Tai va. Dabar vėlgi už tai grįžtų prie šventosios dvasios veikimus, kuris nepaprastai svarbus yra. Mes galim katekizme čia daug dar galėsim pasižiūrėti momentų. Bet kad tas susistatytų mūsų tas požiūris, kas vyksta, šventoji dvasia nemastoma yra be bažnyčios. Ir bažnyčia be šventosios dvasios. Nemastoma, nepažįstama, neegzistuoja. Ir kai mes sakom bažnyčia, eklezija, susirinkimas, tai nėra šiaip sau susirinkimas. Tai yra Kristaus kūnas, kuriam vadovauja pats Kristus šventojo dvasiai. Ir mes visi esam to kūno nariai, nepakartojami. Už kiekvieną Kristus yra numiręs asmeniškai. Ir kiekvienam Kristus asmeniškai per bažnyčią, per sakramentiniu būdu išlieja savąją dvasią. Ar ten gali būti kitoks šventosios dvasios papildomas veikimas, paskui pašneikysim, ne? Bet dabar, kodėl, ką tas reiškia? Tai reiškia, kad Kristuje per šventąją dvasią mes tampame naujas kūrinys, visiškai naujas kūrinys. Ir tas kūrinys labai įdomus, jeigu mes pasižiūrim pradžios knygoje, ne, tai nu, nėra čia bažnyčios toks mokymas, bet daugiau teologinė nuomonė, bet skaitom ką. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Paveikslas visi mes esame nuo gimimo. Nuo gimimo paveikslas visi. Panašumas, tai galima mąstyti, teologinė tokia mintis yra, kad panašumas, kad mes turime tapti kokiu būdu, šventai dvasiai veikiant ir mus ugdant, mes vis labiau ir labiau ir labiau atsiliepdami Dievui, pasidarom panašesniais vis iš tikrųjų į Dievą tokį, koks jis yra, ką tai reiškia. Aš peržengiu savo ribas, kokias ribas, o čia yra kova kūno, proto, pasaulio reikalavimų ribas aš peržengiu, demonų visas gundimas ribas aš peržengiu, todėl kad šventoji dvasia mane ugdo, įgalina tiesiog mane keistis. Nes labai paprastas klausimas, ar galėtų tas pats Petras, kuris tris kartus išdavė atsistoti ir pasakyti, kad dabar štai aš prisimu tas pareigas, būsiu bažnyčios vadovas, atstovausiu Jėzų ir čia jūs manęs klausykite ir visi tą pripažįsta. Būtų neįmanoma, jeigu nebūtų veikusi šventoji dvasia, kuri išliejama labai konkrečiai. Tai štai šventosios dvasios veikimas nemastomas yra be bažnyčios. Neįmanoma atskirti dvasios nuo bažnytinio buvimo. Ir jeigu mes bandom atskirti, tai mes iš tikrųjų tą padarom dirbtinai ir labai nuskurdinam savo pačių buvimą ir savo pačių veikimą bei savo pačių pažinimą. Čia už tai nereikia supriešinti tų dalykų, bet tą pilnatvę suvokti. Ką šventoji dvasia, ką Dievas daro, kodėl Jėzus atsiuntė šventąją dvasią. Jis būtent atsiuntė mus, kad pasikeistų mūsų, nenoriu štų gudrių žodžių vartoti, bet galima ontologinis, arba tiesiog pati būtis mūsų pasikeistų, visiškai pasikeistų. Nes kaip Jėzus pasilieka? Jis pasilieka būtent per savo bažnyčią. Štai, jeigu taip kalbėti, tai ką nori Viešpats padaryti? Žiūrėkime, mes litaniją turim, sakysim, arba čia katekizme daug prirašyta apie šventąją dvasę. Bet šventoji dvasė įgalina pažinti Dievą. Tai dabar reikia kalbėti apie kokius dalykus, tai dar grįšiu prie sakramento, ne paskui, tai pažinti. Per sakramentus mes labai konkrečiai gaunam šventąją dvasę. Konkrečių būdų, be jokios abejonės, visi iki vieno. Tai labai svarbus momentas, jeigu mes žiūrėsim šventąjį raštą, tai Paulius ypatingai, jūs esat šventosios dvasios šventovė. Gal jūs nežinote, kad jumyse gyvena šventoji dvasė, tuomet esate atmestini, teisingai? Ir taip toliau. Ką tas reiškia? Aš esu šventosios dvasios šventovė, man skirtas prisikėlimas, aš esu pašauktas prisikėlimui. Ką sako apaštalų darbai? Motiejus, reikia išrinkti manų, ne, jie net nutarė motiejų, paskui burtus traukė, tiesiog metė. Bet reikia vietoj Judo Jėzaus prisikėlimo liudytojo. Kodėl dabar tas be galo svarbu? Ne šiaip su atėjau aš ant šitos žemės, ne? Dievas kūrėjas šventoj dvasiai sukūrė, bet atpirktas Kristaus tampu, kuo? Šventai dvasiai vedant prisikėlimo liudytoju. Šitas labai svetaras stuburas. Už tai, kad visokios ten tos charizmos, charizmėlės, jos ten aplimpa kaip mėsa aplink viską. Bet čia yra Dievo sukurtas, Kristaus atpirktas, šventai dvasiai patepant, tampu prisikėlimo liudytojas. Dabar kodėl tas yra, iš kur tas įmanoma, nes kalbėjau apie bažnytinį buvimą. Bažnytinis buvimas ką tai reiškia? Bažnytinis buvimas tai reiškia, kad Dievo tauta visa, suburta, yra Kristaus kūnas. O kas įvyko per Kristų pasaulyje? Per Kristų įvyko žmonijos atpirkimas, išganimas arba atstatymas, galime įvairius žodžius vartoti. Bet šiaip dar paėmus įvyksta Dievo teisingumas. O ką reiškia teisingumas? Iš tėvo rankos išėję, nors nuodėmė mūsų žalojo, mes kaip bažnyčia sugrįžtame taip pat į tėvo ranką. Nėra šiaip sau, kad aš susigalvojau ar kažkaip kitaip, niekaip aš kitaip nesugrįšiu į tėvo rankas. Ir tai yra Dievo teisingumas. Nepriklausome mes velniui. Ir šitas pasaulis, nors jis yra pasaulio kunigaikštis, nepriklauso piktai dvasiai. Dievo kūriniai mes esame ir priklausome tik tai Dievui. Ir Dievo galėsime sugražinami. Tai štai tas stubras yra labai svarbus, tos tikėjimo stubras. Dievas sukūrė, nuodėmės užžydė, bet Jėzus išganė ir vėl aš grįžtų pas Viešpatį, bet grįžtų ne savo jėgomis, bet vedamas per bažnyčią šventosios dvasios. Ir štai be sakramentinio buvimo mes negalime įsivaizduoti pasaulį, nes bažnyčia tai yra ženklas, nes ką mes skaitame Vatikano antro susirinkimą, nes nutarimuose. Jėzus Kristus yra tėvo sakramentas, yra žodis ištartas, parodytas pasaulį. Per šitą žodį pažįsta pasaulis tą, kuris išgano. Mes esam, kas yra bažnyčia? Bažnyčia yra Kristaus sakramentas. Bažnyčia nebūna be sakramentų. Raneris gražiai kalba, sako, bažnyčia teikia sakramentus, sakramentai stato bažnyčia, bet nei vienas sakramentas neveikia be šventosios dvasios. Ir tai yra konkretus veikimas, kur nėra jokios abejonės. Pakrikštė ir tu tampi šventosios dvasios šventovė. Mane pakrikštė, aš tampu šventosios dvasios šventovė. Žodžiu, apie pranašus. Tad bažnyčia yra pranašiška ir misijinė bendruomenė. Ar imsi Jeremiją, ar imsi bet kurį pranašą, tą patį Ezechielį, ar kurį. Visų gyvenimas buvo kupinas įtampos, bet kupinas taip pat ir džiaugsmų, ir pergalės džiaugsmų. Kad štai mes galime kalbėti Dievo vardu. Dabar ką reiškia kalbėti Dievo vardu? Ką pranašas pirmiausia daro? Jis nukreipia į teisingą kelią, paskelbiamas tiesą apie Dievą. Pirmiausia, jis nekritikuoja pirmiausia, bet jis pirmiausia pasako tiesą, kreipia tautą ir tik po to perspėja. Perspėja, sako, baikit, ne to keliu einant. Tai jeigu bažnyčia dabar yra pranašiška ir misijinė bendruomenė, tai kas gali mus ten baisiai mylėti arba būti labai lengva, jeigu reikia ką padaryti, paskelbti, reikia toj tiesoj stovėti, Ir galų gale reikia taip pat ir būti savotiškų ženklų ir priekaištų, galbūt netgi kartais. Bet ne tuo piktybiniu priekaištu, bet virkščiai kviečiančiu. Sustokite, atsiverskite, pamastykite, pamatykite, išgirskite ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra bažnyčios kalbėjimas, bet jis būtinas dėl ko? Dėl pasaulio išganimo. Dievas myli absoliučiai visus. Absoliučiai visus. Hitlerį, Putiną ir taip toliau. Visus. Mes ne, jisai taip. Bet mes pakviesti būti užimti viešką poziciją, paskelbti tiesą, o tai yra sunku. Ką mes turime, ne, apie pažinimą kalbėjau, pažinimas. Šventoji dvasia įgalina mums pažinti Dievą. Tai mes galvojame, ne, kaip pažinti taip, kviečia tą protingumo dorybę ugdyti. Bet mums padarius žingsnį, Dievas duoda 10 žingsnių į priekį mums patiems, supratimo žingsnių. Kaip eiti, ką toliau daryti ir taip toliau. Galima apaštalų darbų 5 skyrių pasižiūrėti, ne kaip Ananijas ir Safyra atėjo ir bandė Petrą apgauti. Ir Petras ką sako? Sako, už kiek tu ten tą sklypą pardavėjai? Tai čia yra toks labai, labai šalutinis dalykas. Tai čia, kas mus dažniausiai šities dalykai sužavi, kad štai, žiūrėk, slaptingus dalykus žino. Bet kur kas svarbesnius dalykus šventoj dvasia duoda, tai yra pažinimo dvasia. O čia juk svarbiausias dalykas dabar kalbėti apie kovą. Tai vienas ten, kažkur čia skaičiau, nesako, nu ir psichiatra dabar, ten anglų, dar kažkas sako, jis. Bet iš jų tai yra realybė. Mūsų tėvai ką, išėjo iš karo, ne? Senelis, tai man dar, nu, mirėsi, bet 2 karus matė. Dabar mūsų tėvai ten kiek, po 1 karą matė. Bet jie iškentė tą siaubą, bet prisiminkim po to, kas buvo. Tremimai, ne? Ir po to totalinis melas. čia, kur dabar stovi, čia mes sakom VDU salė. Man tai yra politinio švietimo namų salė. Turim tokį paveldą, kuris yra labai sunkus paveldas psichologinė prasme. Kodėl? Už tai, kad baimė, kiek baimės gimdė. Tėvais, tik nekalbėk, nekalbėk, nesakyk, kieme nekalbėk. Mokyklai sakai vieną, namuose kitą, gatvėje trečią. Kaip kaimynas pažiūrėjo, taip to jaunimui sunku suprasti, kad buvo įmanoma taip gyventi. Iš tikrųjų gyvenam lagerio sąlygomis. Tas potrauminis sindromas vadinasi, ne? Tos iš karo, kai grįžti. Tai labai panašus požymiai, kad mes visi gyvenam kaip po karo grįžę, žinai. Vyresni, žinai, mano kartos, vyresni žmonės. Pažiūrėjus per dvasinę prizmę, kas vyksta. Vyksta kova, kad kaip sunaikinti žmogų. Ir dabar ką šventoji dvasia mus gali padėti, ne? Pažinti savo pašaukimą, tikrąjį pašaukimą. Pažinti iš tikrųjų tikrai tą žmogaus tokį orumą. Apie save kaip apie paslaptį, bet ne apie suniekintą paslaptį. Nes pasipažinkime, nežinau, kiek ten, bet Kaune, tai čia augom ten, ne, kiemuose visur to niekinimo. Ir dabar daug. Ta kultūra tokia niekinimo. O krikščionio kultūra kokia yra? Būtent statymo kultūra. Apaštalas Paulius sako, visuomet džiaukitės viešpatyje. Ir vėl kartuoju, džiaugitės jūsų meilumas, te būna žinomas visiems, viešpats yra arti, ne? Sako, ką nors tą frazę, viešpats yra arti. Viešpats yra arti. A? Pažįstant viešpatį, pažįstant jo gerumą, įsimastant, įsiginti ir prašant pastovę Dievę, atgaivinktų mane, atgaivink. Tai prie ko mes turime ateiti? Prie maldos galybės, bet prie kitokios maldos. Neužtenka tu, ne apie poteriai gerai labai, bet kaip mes juos turim kalbėti. Kad asmeniam santykiu su viešpačiu, kuris mane nori sudievinti, kuris dievina mane, kuris mane myli be galo, bet jis nežiūri į mus kaip į masę, mes pripratam kaip į masę žiūrėti, jis žiūri į mane asmeniškai, žvelgia kiekvieną iš mūsų. Nepaisant to, kas aš ten senas, gražus, negražus, bet Dievas man turi planą. O ar mes įvertinam tą, kad Dievas man turi planą? Labai paprastai. Misija. Nes už tai klausau, bažnyčia yra pranašiška ir misinė bendruomenė. Čia Karlo Ranerio labai gražus kalbėjimas. Tai va, apie tą kaip tik dar ir Romai rašiau ten disertaciją, iš tikrųjų taip ir vadinasi, ne. Bažnyčia kaip pranašiška ir misinė bendruomenė. Pranašiška ir misinė bendruomenė. Dievas man turi misiją, ne? Žinokit, užsimiršta šitie dalykai. Užmiršta, tai atrodo tokios gražios misijos. Bažnyčios misija kokia? Liūdyti pasaulį prisikėlusį Kristų ir perkesti pasaulį malonį. Labai gražiai skamba. Bet kaip susiduria asmeniškai, galvo, tai aš nieko čia negaliu. Jie ten, o ten kampe, kurio aš veidų nematau, jie ten gali, jie ten, arba ten Antanas va sėdė su baise barzda, su brandė, nu, kietas vyras jisai gali. Aš tai ką aš čia? O iš tikrųjų tai nereikia net klausti, nei vertinti nereikia. Dievas mums kiekvienam turi misiją, viskas. Man turi ypatingą, kiekvienam iš mūsų ypatingą misiją. Tai už tai dabar, kai kalbam apie šventą dvasę, tai, sakysim, čia kūnas, ne, tai iš kūno eina labai daug tokių, iš tos psichikos eina labai daug tokių dalykų, kurie dėl mūsų sužeistumo mums tiesiog stabdo, mums trukdo būti Dievo žmonėmis. Ko reikia velniui? Velniui to reikia, kad nebūtume tikrąją bažnyčią pasaulį. Tai už tai šitai vietai, kuo labiau pažinsime, ką sako šventasis raštas ir ką sako bažnyčia, tuo labiau mes iš tikrųjų tapsime tikraisiais bažnyčios nariais. Ne nuo mūsų išminties, ne nuo mūsų supratimo, net ne mūsų žinių, visiškai ne nuo to priklauso. Paprasčiausia, nuo paprasto, bet to nuo širdumo, to atsiverimo Dieve, tu mane pašaukiai, tu ir veiki manyje. O tai paimti ir patikėti, kad Dieve dabar mes sugalvosim, čia visi susirinkę už kažką pasimelsim ir įvyks. Lengva ar ne? O čia šventosios dvasios vedimas yra. Mumise visose šventoj dvasia paskelbiam. Ir čia buvo katalikų, kad bažnyčios katekizmas, o storas koks. Čia aiškiai parašyta, bažnyčios mokymas, visi įkrepia, kad krikštytieji turi šventą dvasią. O čia šventas raštas yra Dievo žodis. Ir parašyta visi šventosios dvasios šventovė. Paprasčiausiai tikėt, kad Dievas yra mano tėvas, kuris veikia manyje, mylėdamas mane. Tai va čia ta kova su kūnu yra. Tai su to kūnu labai, labai sunku būtų tam pakovoti. Ir kokiu būdu galiu kovoti? Pirmas dalykas - nusižeminimas. Ne? Šventoji dvasia, ką padaro, pažįstant Dievą, įkvėpė mane tikrajam nusižeminimui. Įsivaizduot, aš su to labai dažnai ir egzortuose, čia aš iš asmeninės patirties tik tai galiu pasakyti, pjauna, netrodo, kas aš toks, kad tas pasimelsiu? Nu, kas aš toks? Kodėl Dievas turi klausyti? O ką čia ne puikybė? Čia puikybė didžiulė. Tai jeigu Dievas pasakė, prašykite ir gausite, ieškokite, rasite, belskite, bus atidaryta. Bet jinai kiek įgauna veidų tą puikybę. Iš vienos pusės atseit nusižemini, kas aš toks, kad Dievas išklausytų. Bet iš tikrųjų tai užriši Dievui ir burnai rankas ir ką tik tai nori. Nes aš nusprendžiu, per ką Dievas turi veikti. Įsivaizduoju. A kas aš toks, kad aš nuspręščiau, per ką Dievas turi veikti? Arba kaip turi Dievas veikti? Įsivaizduoju. Ir kitas dalykas, tai jeigu tas nuolankumas, tai tikras būtų, ne, tai ateinu ir prašau, viešpatie pasigailė. Tad priimti, kad Dievas veikia įvairiais būdais, bet tikrai veikia, tad šventoji dvasia įkvėpė iš tikrųjų toj kovoti. Pirmas dalykas, nuolankumas nėra kažkoks tai savęs daužimas. Daužimas čia nieko nereiškia, Dievas manęs nedaužo, Dievas myli mane. Daužimas ir savęs pjovimas ne iš Dievo. Tikrai autentiškai galiu pasakyti, jis rezultatų neduodas, labai blogus rezultatus duoda, nes neurozė įvaro. Paskui vaistus reikia gerti. Tikrai, nes įvaro depresiją. Su to kūnu štai kovojant, pirmiausia, prašyti reikia nuolankumo malonės. Duok Dieve tikro to paprasto nuolankumo, kad aš sutinku, kad tu manyje veiki, aš sutinku, kad tu mane naudoji, va tokį, niekam 100 kilogramų nepakeliu. Duoka. Na, vis tiek Dievas veikia. Svaiduoju. Kitas žiūrėkit, kad vos paina, su lasdėle žmogus eina. Žmogus, jeigu tik išdrįsto, ne, Dievas puikiausiai, jis darys tą, ką jis nori padaryti, nes tai žmogus tada nuolankus. Bet kaip sunku būti nuolankiam. Norisi pirmiausia, aš čia stovėsiu, gerai jausiuosi, čia šį bei tą pasakysiu, čia žinai. O tada jau, ar iš tikrųjų tai ne? Būtent šventoji dvasia pažadina pažinimui ir tai yra kova. Va čia yra kova, tikroji giluminė kova. Ignacas Loyola tą pačią klaidą darė, ne? Sakysim, tiek nusipasninkavo, kad norėjo nusižudyti. Įdėjo, kai depresija buvo patekęs. Mažai kas išryškina tą faktą, ne? Nes paskui jis atsigavo ir už tai jėzuitam patarys per daug ten nepasninkauti. Tiek, kiek reikia atpažinti savo jo galimybių ribas. Taip, kad čia labai įdomus dalykai. Tai va, tu sako, kaip tą kovoti su kūnu, kasdieną kovoti, tai pirmiausia prašyti Dievę, padėk man pažinti vis labiau ir labiau tave ir savo pašaukimą. Save kaip Dievo žmogų. Save kaip Dievo žmogų. Kaip jau minėjau, mūsų aplinka Lietuvos tikrai nepalankėt pažinti save kaip Dievo žmogą, pažinti save su orumu. Visi su orumu vienas kitą pažintume. Vienas į kitą žiūrėtume su orumu. Įsivaizduok, kaip nuostabu būtų, ką? Rimtai. Žiūrim vienas į kitą ramiai savo. Be jokios kritikos. Nes aš ką pastebėjau, Lietuvė mes labai nepykit, bet mėgstam žiūrėti į kito gyvenimą. Bet ne į savo. Aš nežinau, gal kiti irgi taip daro, bet aš apie Lietuvą galvoju. Aš čia to vieną kelionę čia visai nesinėje buvom su bičiuliais, maldos komandos, eina, kaip tas galvoji, palauk, baikit, sakau, palauk, pakalbam arba patylim geriausia apie save pačius, bet negraužti save, bet arba pakalbėkim vienas apie kitą kažką tai šviesaus, ne? Bet žinokit, labai sunku, ką nors šviesaus pasakyti. Nu, pabandykim rimtai, o čia susėdė, žinai, nu, net nesugalvočiau, ką pasakyti. Nu, tai kokia situacija esam? Sveida. Tai apie velnius paprasčiau kalbėti, žinai. Rimtai. Štai čia paskutinėje vietoje, šitas demonas, jisai kur kas gudriau veikia, kai iš mūsų pavagė va tą tikėjimo turinį, gilų tikėjimo turinį, kad aš esu šventosios dvasios šventovė. Net suklydęs ten toks ir toks, aš esu. Jėzus nemirė už minę, jis už visą pasaulį, bet asmeniškai už mane. Ir šventąją dvasią, taigi vyskupas uždeda ranką, arba per krikštą išlieja, sako, imk šventąją dvasią, ne? Asmeniškai. Sako, ten Romai, Jonai, ten kokia Renata ar panašiai, imk šventosios dvasios dovaną asmeniškai. Tai va, kiek mums reikia to tokio gilesnio pažinimo ir viens kitam, apie ką galėtume kalbėtis, ne? Kaip Dievas mumise veikia, kokius dalykus padarė, gal kaip viens kitam kokie šaunus, gražus ir panašiai. Ne? Kažką tai tokio sugalvoti reikia, bet visiškai naujo, kas atitiktų švento rašto kalbėjimą, kas atitiktų psalmas, kaip arba šventas raštas sako, kaip stiprinkite vieni kitus himnais, dvasiniam giesmėm ir taip toliau. Nu ir pasaulis, pasaulio ta kova tai tokia, pasaulio kova, nu tai, aš tai manau, kad pagrindinė kova yra su savimi iš tikrųjų. Visko reikia, ne? Bet ką noriu, kad surasti tą tokį, ko man tikrai reikia. Čia mes per vieną dieną nepadarysime. Bet su savo turėti tvarką dienotvarkę. Ir ko man kaip Dievo žmogui, kaip krikščioniui, bažnyčios nariui, ko man reikia. Nes, matot, vėl grįžtų, dar kartą kartu ir daug kartų galima galvoti, aš esu misijai. Ne, čia kaip kareivis misijai. Aš esu misijai. Mes šito, jeigu tik pamiršti, tai tada atsipalaiduoji. Bet aš esu misijai. Ir man būnant šitoje misijai, kokie pagrindiniai turėtų būti mano veikimo būdai. Esam visi misijai, tam tikroji misijai. Ir ta misija netruks, kažin kiek mes gyvensim kažkiek tai metų, kažkiek tai, kas mirs 50, kas 60, kas ten 80 ir taip toliau. Esam stebuklingoje misijoje iš tikrųjų, nes kas yra žmogus? Žmogus yra didžiulė paslaptis. Didžiulė paslaptis. Neatsakoma paslaptis iš tikrųjų, tik tai Dievas atsako. Išprotėt gali galvodamas apie žmogaus buvimą. Tai štai mes esam misijoje ir tada su tam žiūrėti į pasaulį, kad aš tai misijoje būdamas, kažką tai turiu pasirinkti, kaip man tą misiją realizuoti. Ir šventas raštas labai gerai sako. Gali pasilinksminti, viskam savo laikas, bet mokėti tą laiką susirinkti. Labai įdomi, man su alkoholikais labai gerai šnekėti šventą raštą turint. Dabar dėl ko? Čia parašyta labai įdomi. Gali, sako, išgerti, išgerk. Aš čia iš šono toks diskursas. Bet tiem, kuris gali, kuris neužsikabina ir laiku sustoja. Įsivaizduot, kokia išminti šventame rašte yra. Tai mums šitoje misijoje už tai reikia pažiūrėti, ką aš galiu ir ko aš negaliu, ko man reikia ir ko man nereikia. Tas kova su pasauliu yra tokia. Nes jeigu mes sakysim, viskas blogai, 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 ir atpažinti kitą vertus, nes kad piktojo veikimas tai tikrai yra, žiūrėkit, visokių sektų prie viso gyvenimo mokyklų, ko tik tai nėra, dieve. Ir visi išminties moko ir būsi geresnis, gražesnis, protingesnis ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ten yra visokius ten simbolių kalbų, visokių satanizmų, kio tik tau jie čia. Jo vien dokumentą Vatikanas, kur parašė gyvą vandens nešies, paprastai nerašo Vatikanas tokių ilgų dokumentų, nes vien perspėjimo, 40 puslapių tas dokumentas. Tai įsivaizduot, kas pasaulyje dėl, ten už tai, sako, kiekvienas žodis, už kiekvieną žodžio ant stovi jau pasaulio patirtis, ten nueidžia ir panašiai, ir panašiai. Tai va tiek už tai su to pasauliu pirmiausia reiktų galvoti, kad nu, pažinti geriau savo tokį, savo pašaukimą ir nebijoti, žinai, suklysim, vėl pasitaisai, katekizmą ėmi, pasitari, dėl tos atsinaujinimo dienas yra. Nebus taip, kad mes čia kaip traukinys ant bėgių susirasi teisingą kelią ir niekada nebesuklysi. Ne, tai taip nebus. Štai vėlgi šventoji dvasia. Iš kur reiktų burtis esi maldas, visokias maldų grupės, ne? Turėti bičiulių, su kuriais galima būtų kalbėtis. Neplepėti, kas ten ką padarė, bet tas labai būtų svarbu. Aš manau, kad ir tą galim padaryti, aš jau čia daug žmonių yra. Jeigu po du, po tris burtumėmės visi ir pasišnekėtume apie dvasinius dalykus, apie išgyvenimus, apie savo patirtis, apie savo rūpesčius, matytume, kas darytųsi. Iš tikrųjų, tai labai svarbu ir tai įmanoma padaryti. Kad mes tai tikrai normaliai darom, sueini, pagalvoji, pasišneki 2, 3, 4, 5, 6 žmonės ir puikiausiai, iki savaitėj, kaip to atrodo tas, nu ir be jokių baimių būti sukritikuotėm. O kas, kad pasakysiu ne taip, nu, tik tas pataisys, kuris daugiau žino. Tai čia, žinai, tai čia būtų kova su pasauliu, o su velniu, tai kova, nu tai ką su velniu. Ai, palauk, suspėsim su klausimais. O su piktaja dvasia, tai kova, nežinau, aš tai manau, patiko gero tokia primityviausia, nu kaip jis, jeigu tiesioginiai, tiesmukai kalbėti. Kokia kova? Nedaryti nuodėmę pirmąjį vietą. Sliau, Dievą tikėti, ne? Pirmiausia, Dievą tikėti. Melstis, sakramentų, kaip katekizme, žinai. Ir nuodėmę daryti sunkių. Viskas. Lengvų nuodėmę neišvengsi, bažnyčios mokymas aiškiai sako. Sunkių nuodėmių gali ir privala išvengti, lengvų neišvengsi, bet su jom reikia kovoti. Na ir viskas, tai vat. Tokiai gal sielos ramybė. O tas labai gudrutis apgauna mus. Labai gerai apgauna. Ne tai pasakai, ne tai padarėjai, grauškis ir taip toliau, taip toliau. Tai labiausiai veikia per tos psichologinius, antropologinius dalykus. Arba per nuodėmes, per sunkias nuodėmes veikia, per tas visokias ten, nu, aišku, dabar tie spiritizmai, čia, bet čia nesikartosiu visą tam, manau, kad čia labai puikiausiai žinote. Ten visokios ten, kaip sakiau, visokios mokyklos, privysia visokiausių ten, arba energetikos, bioenergetikos, nu, ir taip toliau sveikatinimais visokie, kurie nuveda į šoną visą laiką. Tai va, taip, kad tiesiog išlaikyti tokį, nu, tiesų kelią, blaivų kelią, pasvarstant, ko tikrai reikia mano kūnui, nepasidaryti lengvatikio, ne, nes dabar mes nesam, čia minėjot, labai manipuliuojami. Ką tik nori, aš jums galiu teikti, ne, vieną dieną rašot, kaip pavyzdys, vieną dieną rašot kavą gerti gerai, kitą dieną gerti, kad kava blogai, kitą dieną vėl, kad gerai ir kad blogai. Tai dabar žinau, gerai tą kavą gerti ar negerai. Čia gali ką nori prirašyti, žinai, tai čia, už tai, iš tikrųjų, kitas tik žiūrėkit, kokie žurnalai, ypač ten moterims pasiimi, kažkada taip pateko rankas kažkoks, gražus popierius, blizga, atrodo, jau ten turinys turėtų būti, nu turinys nulinis yra, suprant. Nu tai tas piktosios dvasios veikimas toks, kad mes nepasiduotume lengvą tikystę visokiam dalykam. Ir pirma kova, tai yra iš tikrųjų pirmas kova su nuodėme. Jau sunkiai, kaip Ignaco Lojolos, nes kalbėjimas labai geras yra. Pirmas etapas tokiu tobulumo keliu. Sunkiai nuodėmiai ne, kategoriškai ne. Antras etapas yra, kad nepritarsiu jokiai lengvai nuodėmiai. Trečias etapas, sieksiu vienybės su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Tiesiog sieksiu, prašysiu, norėsiu, ne? Norėsiu vienybės. Nes jeigu mes galvom, kad tai paimsim ir pajausim vienybę su viešpačiu Jėzumi Kristumi, dabar kiek čia mūsų susirinkę, kuris čia iš mūsų jaučia vienybę su Jėzumi. Nu, ne, nereikia taip šnekėti, nesusirksim. Aškiu, duos Dievas malonę pajusti vienybę, tai duos. Išgyvenimą tam tikrą, ne? O šiaip tai jis neteina taip lengvai ir neišgyvenime esmė. Išgyvenimas nėra pagrindinis tikėjimo dalykas. Pagrindinis dalykas mano lankumas Dievui ir noras čia ir dabar ir šitą kiek dienų gyvensiu, išpažinti Jėzų Kristų kūnę atėjusi ir laikytis Dievo įsakymų. Tikėti prisikėlimu. Viskas. Reikia viską labai paprastai sustatyti savo vietas. Tai vat, kova su piktaja dvasia, tai tokia, sakyčiau, su velniu, tai nei ten jo sureikšminti reikia, nei ten jo bijoti reikia, tik reikia nedaryt blogų dalykų, tai va, nedaryt niekšybių, nuodėmių ir būsim saugus dėl to. O jeigu Dievas ir leis kokį išbandymą, ten suspaudimą, nu tai leisti, ką dabar padarysi, tai žinai, Dievo valia visur yra. Bet ir taip tų kryželių užtenka, žinai, gyvenimo kelionėje. Tai va, žiūrėjau, valanda praėjo. Tai va, tai gal dabar tokia rezumuota, ne viską rezumė padarykim. Tai šitoj kovoj, nu, pirmiausia, sakyčiau, vis dėlto svarbiausia save, priimti save kaip tikrai vertingą žmogų, turinti misiją ir tikrai pažengtą šventąją dvasę. Apie charizmas va net nepaliečiau, ne, charizmas yra tikras dalykas bažnyčiai, tikras dalykas, bet jos ima veikti tada arba tikrai pasireiškia tada, kai pirmiausia aš atrandu save kaip Dievo žmogų pažengtą šventąją dvasę. Tai nėra tikslas, bet yra bažnyčios buvimo tiesiog nu, pasireiškimas, bet tai nėra pagrindinis dalykas, ne? Bet jos tikrai yra ir jos reikalingos bažnyčiai yra. Bet tai pirmoji vietai suprasti, priimti, pripažinti, kad aš esu šventosios dvasios šventovė. Tai čia yra tas svarbiausias dalykas ir kad šventoji dvasia būtent reiškiasi savo bažnyčiai, tikrai reiškiasi. Ir reiškia ir sakramentiniu būdu, o paskui reiškia ir charizminiu būdu, taip kaip nori. Bet kai žmonės jau jie ima norėti tą Dievą realizuoti savo gyvenime, ne norėti realizuoti Dievo buvimą, bažnytinį tą buvimą. Tai, va. Tai ačiū uždėmesi tada.
Klausėtės kunigo Arnoldo Valkausko mokymo Šventosios dvasios dovanojama laisvė. Kaip kasdien kovoti kovą su kūnu, pasauliu ir velniu. Įrašas iš Katalikų bendruomenės gyvėjai akmenys įrengtos atsinaujinimo dienos.